IT-tund. Saate toob sinuni Elisa, IT-ekspert, kellele saad kindel olla.
Nii, tere tulemast taas kuulama seekord aprillikuist Geeniuse ja Elisa koostöös valmivat podcasti IT-tund. Tegemist on igakuise saatega, kus arutame erinevaid IT-valdkonna teemasid, alates küberturvalisusest, IT-valdkonnast töötamiseni, digitaliseerimiseni. Ja igas saates on meil kaks külalist, kellega me saate teemasid arutame. Iga podcasti alguses räägime kõigepealt viimasel ajal IT-valdkonnas kõneainet pakkunud uudistest ja seejärel liigume juba saate põhiteema juurde, milleks täna on tehnoloogiate rakendamine organisatsioonides, digitaliseerimine, sellega seotud küberturbe riskid ja muu taoline. Mina olen saatejuht Kaarel Kook ja minuga on täna stuudios Toomas Polli, Elisa tehnoloogiaüksuse juht ja ühjatuse liige. Tere, tervist, Toomas!
Tervist, minu poolt ka!
Ja Lauri Tankler, Riigi Infosüsteemi Ameti teadus- ja arendusjuht. Tere, Lauri!
Tere, tere!
Toomas, alustame võib-olla sinuga, et räägi meile lühidalt, millega sina nagu igapäevaselt Elisas tegeled, et mida see tehnoloogia juhtimine nii-öelda tähendab?
Jaa, noh, tehnoloogia üksuse juht olla Elisas on esiteks väga põnev, sest et meil on nii tehnoloogia üksuses nii IT-pool kui ka siis võrgupool, ehk et meil on seal 200 plus inimest. Meil on väga tugev nii-öelda võrgutiim, me haldame võrke ise, mis puudutab siis nii raadiovõrke kui ka fiksvõrke. Loomulikult meil on alltöövõtja koostööpartnerid ka praegu, näiteks kui me 5G tehitame, aga teispidi on meil ka sisemine arendustiim, mis puudutab siis tarkvararendust. Et me teeme kõik oma CRM-id, iseteenindused, ka TV, nii-öelda appid ja asjad teeme majas sees. Et me oleme ka keskmiselt suuremad tarkvaraettevõtte, kui võtta nagu suurusjärgused tarkvaraarendusega seoses on meid umbes 60-70, ma arvan umbes. Et ja siis võrgud juurde.
Nüüd ühtlasi sina, Toomas, ju esined ka 9. mail Elisa Tech Dayl. Et see on selline IT-juhtimiskonverents, kus erinevad tippjuhid, valdkonna eksperdid on kohal, räägivad seekord siis innovatsioonist, küberturbes ja tehnoloogia juhtimisest. Ühtlasi ka Riia esindaja on seal kohal, mitte küll Lauri, aga teine inimene Riiast. Et ma ei tea, Toomas, võib-olla räägi, et millest sa seal rääkida plaanid või oled seal konverentsil varem ise osalenud?
Jaa, ma ikka olen osalenud loomulikult. Nüüd seekord olen ka laval, et Kert Auväärt on see, kes on sealt Riiast tulemas. Et küberturvalisus kui selline, see on loomulikult väga oluline ja ma pigem, mis me praegu väga nii-öelda süvendatult teeme Elisas, on see, et me tegelikult oleme ette võtnud päris süstemaatilise õppimise, mis Ukrainas toimus. Et just täna hommiku mul oli kokkuvõtte Kiivstaariga, mis seal juhtus nii-öelda ülevaade ja me käime läbi nii Ukraina Telekom erinevaid lühendatud tähtedega, et nii-öelda riigiasutusi siin, et saada seda ülevaadet ja õppetunde sealt. Ja ma arvan, et see mõneti see innovatsioon või asi saabki tulla ka selle põhjalt, et sa pead aru saama, mis on ka juhtunud või mille pealt siis seda tekitada. Et ma arvan, et ma kindlasti mainin mõne sõnaga seal, mõne sõnaga võib-olla mainime juba täna ja ma arvan, et see saab olema päris põnev blokk seal.
Kõlab hästi, aga Lauri, räägi võib-olla sina ka, et oled Riigi Infosüsteemi Ameti teadusarendusjuht, et mida sinu igapäevatöö sisaldab, millega tegeled?
Jaa, tegelikult see, mul on nagu see ametinimetus natuke isegi veel pikem, nagu, see on nagu mega pikk, nagu ikka riigiasutustes soeb olla nagu mingisugune tohutu pikkane ametinimetusega. Tegelikult me tegeleme seal, minu osa on ikkagi küberturvalisuse teaduse ja arenduse koordineerimine. Et me tegelikult ise oma majas nagu teadust arendust selles võtmes ei tee, vaid et me nii-öelda teeme koostööd siis erinevate kas teadusmahukate ettevõtetega või siis ka ülikoolidega selle jaoks, et tellida teadmust ja et siis levitada neid nii-öelda seda informatsiooni ja toetada seda, et Eesti küberturvalisuse sektor üleüldiselt oleks tugevam ja oleks teaduspõhisem. Neil oleks ka järelkasvu, et see asi oleks kõik kuidagi niimoodi jätkusuutlik lähenemine. Et minu igapäevatöö ongi põhimõtteliselt hetkel üks ühe väikese tiimi juhtimine, et kellega me siis teemegi selliseid väikeseid tükke selle jaoks, et ettevõtted, kes kavatsevad nagu tõesti näiteks digitaliseerida oma tootmist ja tegevusi, kasutama, võtma kasutusele näiteks tehisintellekti ja masinõpet või siis ka robootikat ja automatiseeritud süsteeme, et neil oleks piisavalt palju igasugust tuge ja juhendmaterjali selle jaoks, et seda teha niimoodi, et sellega ei kaasneks uusi küberturvalisuse riske. Ja teistpidi näiteks me jagame ka toetust erinevatele ettevõtetele selle jaoks, et nad läheksid küberturvalisuse teenuse pakkujate juurde ja siis võtaksid, noh, mingi kaardistaksid oma ettevõtte küberturvalisuse jalajälge ja olukorda ja siis seda aitaksid nagu, seda hakkaksid nagu parandama ja arendama. Hulk erinevaid tegevusi järelkasvu ja laste suunas, et tuleks rohkem naisi ja tüdrukuid näiteks seda valdkonda õppima ja seda karjääri tegema. Ja noh, kahtlemata kogu selle meie nagu nende tegevuste keskmes, noh, eriti arvestas, et meil on ikkagi tiim on nagu väike, me rõhume hästi palju sellele, et see kogukond ja kogukonna tunnetus ja üksteisega suhtlemine oleks nagu suurem ja kuidagi nagu läbi põimitum, et näiteks Eesti ettevõtted saaksid ühiselt minna Euroopa projektidesse erinevat siis nagu suuremat teadusarenduste raha taotlema, et need Euroopa projektides oleksid edukamad ja et me saaksime nagu ka tuua Euroopast erinevate teiste riikide küberturvalisuse ettevõtted Eesti omadega kokku, et noh, see läbikäimine rahvusvaheliselt ja tegelikult ka siseriiklikult oleks nagu suurem, et ei oleks umbes ainult niipidi, et ainult suurte konverentside puhul inimesed saavad kokku ja noh, neid suuri konverentse õnneks on Eestis hästi, nagu et neid on ja et need on kõrge tasemega ja heade rääkijatega ja mul on nagu väga hea meel, eks ju, et me saame Eestis, eestlastena me saame nagu minna ja eputada teiste riikide ees enam vähem, et noh, meil on näiteks see sama see Elisa nii-öelda üks üritus siin ja siis tuleb mingisugune NATO üritus seal ja siis tuleb mingisugune B-sides kuskil, eks ju, et hulk erinevaid sellised väga hea tasemega tükke on, aga selle kõrvale meie proovime siis tekitada ka sellist nii-öelda püsivat läbikäimist, et need samad ettevõtjad, teadurid ja siis ka need võibolla suuremad kliendid, eks ju, saaksid oma vahel niimoodi tuttavaks ja aru, et mida on tegelikult vaja.
Väga hästi, sissejuhatus tehtud, aga liigumegi siis võibolla selle nii-öelda meie uudiste blogi juurde, kus valisin välja kolm sellist teemat, mida võiks põgusalt arutada ennem kui nii-öelda saate põhiasja juurde lähme. Esimeseks asjaks loomulikult nii-öelda viimasel ajal palju kõneainet andnud, eriti kindlasti kooliõpilaste seas, siis 6. aprillil toimunud riigigümnaasiumite ühiskatsed, kus siis juhtus selline lugu, et testimine tuli lõpetada, sest eksamid infosüsteem ei pidanud siis nii-öelda koormusel vastu põhimõtteliselt, et ma nüüd väga ei tahakski arutada võibolla nii väga selle üle, et noh, et kes selles süüdi on või et kuhu tagu näpugu tuleks näidata, vaid pigem võibolla nagu ma ei tea, äkki Lauri oskad meile selgitada pisut, et kuidas selline asi juhtub või mis nagu toimub seal selles tehnilises süsteemis, kui ta nagu nii-öelda koormuse all kokku kukub, et millest sellised asjad nagu tekivad?
No meie, ütleme niimoodi, et selle konkreetse kaasuse puhul oleme me ka nüüd suhtlemas selle süsteemi omanikega ja nõu andmas, et kuidas seda nüüd edaspidi tegemas niipidi, et see natukene nii-öelda, et seda sellisel viisil enam ei juhtuks. Aga no, et see üldjoontes on ikkagi juhtimise küsimus siin suuresti, et see tehnoloogia tihti peale ise nagu peaks nagu vastu pidama, aga et need asjad, kus on nagu läbi testitud, kus on ette planeeritud mingisugused koormused kuskile, see on nagu koht, kus tuleb nii-öelda väga palju pöörata tähelepanu sellele, et erinevad osapooled oma vahel suudaksid need plaanid paika saada niipidi, et ei tuleks üllatusena mingisugusele ühele lülile, kes võibolla tollel hommikul äkki kuskil magas õndsa tund enam vähem ja siis sai teada, et tegelikult mind oleks pidanud kaasama mingisugune 2 nädalat varem ja et me oleksin võinud nagu vajutada umbes 3-4 nii-öelda lõtku suuremaks, eks ju, ja et kõik oleks väga hästi valmis saanud. Et jällegi see sama nagu see point, eks ju, et siin ei ole see koht, kus nagu näpuga näidata, et kes mida nagu valesti tegi, Aga üldjoontes taolistes süsteemides me oleme näinud ju ka, et teenuse katkestusi tuleb ette noh, väga suurtes süsteemides ja väga väikestes süsteemides ka. Meil Eestis tihti peale mõtleme, et me oleme suur digiriik enam vähem, eks ju, aga et siin on nagu hulk erinevaid selliseid süsteeme, kus igapäevane liiklus, igapäevane koormus on lihtsalt niivõrd madal, eks ju, võrreldes võib-olla mingisuguste rahvusvaheliste ja suurte süsteemidega riikides, kus sul on nagu miljoneid ja sadu miljoneid kasutajaid, eks ju, et noh, see, et kui meil on nagu igapäevaselt võib-olla selles konkreetses süsteemis on nagu mõni teist või mõni kend või mõni sada nii-öelda kasutajad, siis see nagu see skaleerimine on lihtsalt eraldi ettevõtmine. Ongi lihtsalt eraldi ettevõtmine. Nii et see on nagu see asi, mida meie näeme seal, et on vaja lihtsalt nagu planeerida seda asja paremini.
Ma ei tea, Toomas, võib-olla oskad sina nagu noh, Elisa sisekogemuse pealt nagu rääkida, et noh, et teil ju ka kindlasti on palju teenuseid, palju veebilehti, kus käib liiklust nii edasi, et noh, et mis on teie jaoks nagu kuidagi siuke oluline nagu planeerida, et kõik see nagu töötaks midagi nagu maha ei kukuks, et kuidas te tagate selle, et teie teenused on püsti ja nagu üleval?
Ja konkreetselt selle juurde võib-olla tulles, et ma ei tea, kas võibki paralleeli tõmmata, et siis meie gümnasistid tegid siis nii-öelda eduka teedossi või sisemise, et tõmbasidki noh, teenuse nii-öelda nagu kummuli on ju, et ma arvan, et siin on väga oluline aspekt ongi nendel, kui me räägime nii turvades, kui me räägime varundusest, kui me räägime üldse käideldavusest, on need noh, nii-öelda nimetatud mittefunktsionaalsed nõuded on ju, et mis tegelikult nagu võib-olla noh, mis iganes on väga olulisel kohal peavadki olema nagu noh, definition of done'is, kui me teeme mis iganes tarkvara, siis me peame mõtlema nagu nende asjadele ka, mitte ainult seda, kuidas mingi asi välja näeb ja kuidas see siis nii-öelda äriprotsessi loogika sealt läbi jookseb, vaid ka nii-öelda nende mittefunktsionaalsetele nõuetele, mis paha tihti võivad nagu märkamatuks jääda. Noh, konkreetselt selle kaasusega veel kord, noh, olenemata kes mida tegi, aga noh, seal on nagu mitu asja kokku jooksnud, seal oli nii oma süsteemi nii-öelda handoverid kuhugi, kellegile üks alustas, teine lõpetas, mis on alati jälle risk, overhead, mõneti on ju, et noh, ka nii-öelda kõige parem on see, kui loomulikult sarnase know-howga tiim kogu aeg, kes arenda selle koodi, hakkab ka tulevikus maintainima või siis seda hooldama või tegema, on ju, et siis ta teab seda, kas seal oli see käideldavus, et oleks see dünaamiliselt saanud siis seda nii-öelda protsessori powerit juurde, see süsteem ei olekski keegi tähele pannud seda asja ja nii edasi. Aga jah, ma arvan, et see just see tähelepanu pööramine mitte funksionaalsetele nõuetele ja noh, võib-olla selle kaasusega, mis ma nagu veel nagu rõhutaks, kuna noh, ma olen ka nii-öelda ITL-i juhatuse liikmena natukene võib-olla sellega kursis, et tegelikult et võiks olla ka see, et noh, teatud kompetents on okei ka, kui on need nagu erasektori poole peal. Et noh, kõiki asju ei saagi üles ehitada nii, või kõiki kompetentse sa ei saagi omada teatud projekti põhiselt. Et oluline on see, et sul oleks nagu mingisugune pidev kompetentsi hoidmine, hoidla kuskil, kes saab ka pidevalt nagu uusi projekte peale. Mm-hmm. Ja kui see on nagu projekti põhine tegemine, siis võib ka see kompetents nii-öelda minna nagu laiali ja võibad tekida niisugused jätkusuutlikkuse kohad.
Mm. Mulle tundub, et teie mõlema jutust nagu tuli kuidagi hästi välja see, et noh, ma ei tea, kui mõtled nagu tehnikast, teenustest, serveritest, et siis noh, inimestel tekib pähe nagu mingisugune niisugune ruum arvutite või serveritega võib-olla on ju, aga et tegelikult nagu ongi see inimeste vaheline koostöö ja suhtlus ka nagu üldi tähtis selleks, et see teenus nagu püsti oleks ja toimiks nagu normaalselt, et kuidagi võib vist nii kokku võtta.
Ja noh, selles mõttes, et kui mina olen väga selle poolt, et kui me teeme nagu, noh, kõik ütlevad, et nad teevad agiilset arendust, mm-hmm. loomulikult, kes ei ütle, et aga mina olen selle põhimõttega olnud ja me Elisas oleme olnud sellega, et meil kõik arendustiimid ärikriitilised asjadel on majas sees. Noh, meil on enda inimesed, meil on backlog nii piisavalt pikk, et me saame neid inimesi piisavalt nagu töös hoida, on ühelt poolt ja teiselt iselt, kui meil olid välispartnerid, siis nemad me palusime ka alati oma maija tööle. Noh, aegalt on ikka vaja võimendada tiime ja muid asju teha, aga isegi see, et kuigi ta on Eesti välispartner, ta kontor asub võib-olla kaks maja eemal, siis on meil ikkagi see lähtekoht, et tuled meile kontorisse ja teed koostööd. Noh, muidugi nüüd korona ehk keeras natukene koostöötamise nii kui nii, nagu ta tagur pidi. Ja me kontori täituvus on 25%. Ja, et selles mõttes, aga see tiimi tunnetus on üli oluline. Ja noh, lõppkokkuvõttes võib-olla selle kaasuse juurde veel öelda, et noh, teispidaks vaadata seda, et ega halba koodi ükski processori power ära ei lahenda, et kui kood on ikka piisavalt halb, siis sa võid sinna neid tuumasi nii palju juurde panna, kui süda lustib, aga kood peab olema ka optimeeritud.
No jah, no teine kord oleme igal juhul targemad, ma arvan, ka seal, kui eksameid ja katsed teeme. Nii. Aga järgmisena valisin välja siukse uudise, kuidas Logitech tegi uue hiire, millel on sees AI, ehk tehisintellekt. Põhimõtteliselt seal mingi nuppa klõpsuga, siis ta saab sulle teha tekstist kokkuvõtteid ja soovitusi ja asju, noh, ühesõnaga AI on seal sees. Aga nagu sellest uusisest isegi olulisem, ma lihtsalt ise hakkasin mõtlema, oli nagu see, et viimasel ajal on nii palju tulnud neid erinevaid tooteid, igal pool on AI sees, et viimasel ajal just YouTubeist vaatasin, arvustati Humane AI pinni mingisugust siukest siis vidinat, mille saad endale keha kinnitada, seal on siis kaamera ja mingid sensorid ja ta ütleb sulle, mis ilm väljas on ja mida iganes ja sai, no ei saanud häid nii-öelda arvustusi ütleme, et põhimõtteliselt nagu võib-olla arutelu küsimus siin on nagu see, et, noh, et mis meil siin AI valdkonnas nagu toimub nagu toodete aspektist, kuidas teile tundub, et kas nagu meil on nagu praegu äkki mingi siuke mullistuse hetk käes, kus nagu tundub, et igale poole topitakse seda AI-d nagu hoolega sisse, väga võib-olla küsimata, et kui väga seda nagu vaja on.
Võib-olla on see küsimus, et kuhu teie oma toodetesse AI-d sisse panete, et see on nagu äkki lihtsalt huvitav välja küsida.
Jaa, meil on olemas siukene AI nagu Annika, ehk siis chatbot, kes siis lahendab klientide probleeme. Meil tuleb kuus kuskil 100 000 kontakti kliendipäringut. Noh, enam vähem on suurusjärgus, võib jagada need võrdselt ka kolme kanalisse, et on esindus, on siis edistamine ja ongi siis nii-öelda läbi veebi. Et, ja hetkel oleme siis sinnamaani jõudnud, et me 10% nendes kontaktides suudab siis nii-öelda see AI ära lahendada. Tihti on seal siuksed nagu nii-öelda, noh, mitte nagu noh, ütleme, kontaktid on seda, mis võiksid olemata olla ja mida saab siis AI lahendada. Et need samad inimesed, kes seal ennem vastasid nende kõnedega, saavad tegelema mingi targema tööga. Et see on nagu konkreetne asi, et 10% siis kontaktidest, noh, kus mu arve on, noh, arvega seotud küsimused on väga palju, siis nagu kui roomingus oled, on mingi roominguga seotud küsimusi, kas mul on rooming nagu lahti või ei ole ja nii edasi. Et need kõik oskab tegelikult ilusti AI näiteks ära vastata.
Aga no ma ütleks umbes, et need AI lahendused ja noh, tõesti see mullistus, et igale poole tuleb AI sisse panna, et eks me oleme ju kuulnud ja näinud, et igasugune iga tootja uued läpakad, iga tootja uued telefonid, iga tootja uued mingisugused asjad, igal pool on see AI sees, fine, hea küll. Aga noh, see küsimus pigem ongi nagu selles, et ühel hetkel kõik peavad endale just kui ise endale nagu selle küsimuse esitama, eks ju, et kas see, mida see konkreetne AI teeb, et kas see on midagi enamat kui, ma ei tea, kassipildid ja et siis see nagu imelikud küsimused, millele AI vastab noh, natukene halutsineerides, eks ju, et kas selle kõrval on siin nagu mingisuguseid noh, nii-öelda väga palju paremaid nagu punkte, no näiteks kas või see sama, et kus ta assisteerib võib-olla mingisuguse koodi kirjutamisel, eks ju, või siis kui ta teeb kokkuvõtteid, mis tegelikult, olge mausud, me avalikus sektoris töötades väga palju tööd on tekstidega, tohutu palju tööd on tekstidega, igalt poolt on vaja tekste nagu nii toota kui analüüsida, kui otsida sealt välja mingisugud asju, hetkel me kahtlemata nagu üritame vältida seda AI lahendusi selle kaudu, et noh, võibolla osa sellest nendest dokumentidest ei ole avalikud ja me ei saa nendega nagu niipidi teha, et see AI mudel saadab justkui selle teksti sisu kuskile pilve ja siis see pilves olev lahendus seda hakkab kasutama ja selle kaudu treenima ennast edasi. Siin on nagu mingisugused piirangud on nagu ees, aga sisuliselt on hulk erinevaid asju, kus AI lahendused võiksid olla kasulikud, eks ju, kui nad oleksid ka natuke rohkem on premise ja kui nad oleksid rohkem sellised, et mis ei lekita seda informatsiooni kuskile kaugemale. Neid lahendusi me veel alles ootame. Ja neid lahendusi alles nagu nii-öelda katsetatakse, et kuidas saaks need asju teha niipidi, et need mudelid ei vii kogu seda informatsiooni ettevõttest asustusest välja. Ja seda me natuke ka kardame, natukene pelgame, et kui ettevõtted hakkavad või ettevõtetes mingid inimesed hakkavad väga palju konkreetselt selliseid asju nagu kasutama, et siis nad võivad tekitada hoopiski selliseid kas päris intsidente, küberturvalisuse intsidente või kas neid pseudointsidente justkui, et tuleb mingisugune infoturbe inimene nagu vaatab, et meie mingi perimeetrist on välja saadetud olulist hulga informatsiooni kuskile kolmandale osapoolele, tegelikult see oli Google Translate või oli siis chat GPT, kellel paluti nagu natukene seda ma ei tea, ilusat inglise keelt veel ilusamaks siluda enam vähem, eks ju. Aga see on intsident sellepärast, et informatsiooni saadeti välja ja et kus kohas on. See on see, mida ma nimetan nagu pseudointsidentiks. Mm-hmm. Aga kus kohas on see nagu päris intsidentide asi, on siis see, et kui päriselt on mingisuguseid ettevõtete sisedokumente või siis ka sisemist koodi saadetakse kuskile nii-öelda ka nendesse pilvelahendustesse niimoodi, et vabavaralised chat GPT, GPT-4, GPT-3, 3.5, eks ju, nad ju hakkavad tegelikult kasutama seda sisendit selle jaoks, et selle pealt õppida ja selle pealt järgmistele nii-öelda pakkuda mingisugust asja. Kui sa nüüd oled nagu tekitanud sellise teadmuse GPT-le, ma ei tea, Elisa või Riia või ma ei tea, kes, kelle iganes, eks ju, mingisugused koodid on siukesed, siis ühel hetkel võib see päriselt see GPT kellelegi kolmandale osapoolele välja purtsatada mingisuguse koodijupi, kus on sees mingisugused Riia omased või Elisa omased nagu asjad. Siin on hulk erinevaid riske ja samal ajal võimalusi. Küsimus pigem ongi, et kas see, kui on hiire sees, see AI lahendus, eks ju, ja sa võtad selle kasutusele oma enda ettevõttes, kas sa selle jooksul oled välja mõelnud, kas selle hiire sisse pandud nagu AI lahendus hakkab lekitama sinu informatsiooni, sinu ettevõtte informatsiooni lihtsalt kuskile kolmandatel osapooltel.
Aga see on ka põhjus, miks nagu nii paljud ettevõtted paistavad kuidagi mingit nii-öelda oma AI tegevat, et see ongi nagu tegelikult ka turvakaalutlus, eks ju, et sa ei saadaks nagu infot majast välja, Toomas.
Ja kindlasti see on üks põhjus, sest meil on andme hulka endal ka piisavalt, me peame jah sinna oma mootori peale tegema, et mustrid tuvastada, kordub mustridele, õpetama mingit uut ahelat selgeks. Et see on üks asi, mis mul tuli veel meelde, on see, et me teeme ka refaktooringus, siis aitame Angulari näiteks viia uuele sellele põlgkonnale läbi siis AI. Et ja me oleme ka nii-öelda üks striimidest oli, ma olin väga ambitsioonikas alustama seda, et tarkvararendus kaks korda kiiremaks läbi AI tuulide, niukest nagu study, nii. Et ega seal jah, see study, mis me oleme teinud, ega seal mingi nii-öelda õbekuuli välja ei ole tuld, on ju, aga me kindlasti hoiame seal kätt pulsil, et kui Gartneri seda graafikut vaadata ka, et see on siis, ongi praegu seal nii-öelda hokikepi siis nii-öelda faasis, kus ta siis lendab ja on väga nii-öelda populaarne. Ma arvan, kindlasti seda saavutab ka mingi väljundi võrreldes võibolla teistest asjadest, kes on seal Gartneris nagu üles ja lendki haibiga ja siis juba ka nii-öelda otsa leidnud,
Lihtsalt siia nagu otsa ma nagu toon juba välja ka selle, et me Riias päriselt ka tellisime ühe uuringu, kus meie koostööpartner Kybernetika tegi siis sellise ülevaate erinevatest mudelitest, kuidas rakendatakse masinõppesüsteeme oma enda ettevõtetes, oma enda toodangutes, eks ju, ja millised võivad olla nendega kaasnevad siis infoturbe riskid ja andmelekke riskid ja kõik sellised nii-öelda küberturvalisuse võimalikud ka leevendusmeetmed. See on nagu väga konkreetselt suunatud selle praeguse haibi peale, eks ju, et kui ma olen, ma ei tea, olen ma ukse tehas või olen ma mingisugune pruulikoda, ikka tahaks AI kuskile panna. Mm-hmm. Ikka täiega paneks, igale poole paneks mingis AI enam vähem, eks ju, et kuskile. Aga et nii pea, kui ma hakkan seda nagu päriselt läbi mõtlema, et kuidas seda integreerida, siis see tähendab tihti peale ikkagi seda, et sa viid mingisugused andmed oma ettevõttest välja. Kellelegi kolmandale ikkagi. Sellepärast, et me keegi ei tee niisugust arendust nagu OpenAI, eks ju. Mm-hmm. Et kellelgi meist ei ole nagu olemas sellist nagu keelemudeli treenimise nii-öelda võimalus, seega me kõik kasutame nende taristut justkui, eks ju. Ja kõik need AI startupid piltlikult öeldes ka ostavad ikkagi teenust sellelt suurelt nagu lahenduselt. Muidugi seal on oma mingisugused mudelid juba olemas ja selle tõttu me igaks juhuks juba nagu ennatlikult enne kui nii-öelda me oleksime näinud tohutu hulka intsidente sellega, et andmeid liigutatakse Eestist nagu ettevõtetest välja ja kõik avastab, et oh no, meil on mingi intsident. et siis me juba praegu oleme nii-öelda pakkumas tööstusettevõtetele ja tegelikult kõikidele, kes on huvitatud ilusas eesti keeles sükkest juhendmaterjali ja juhendit, et kuidas seda teha turvaliselt niimoodi, et see oleks nagu normaalne viis oma arendust teha.
No AI on kindlasti selline teema, millest võib 3-4 saadet täis rääkida, et väga, väga teemakohane kõigile noortele ja vanadele ja kellele kõigele, aga viimasena ma võtsin selline, ma ei tea, pikema loo, kus siis Ukraina küberpolitsei nii-öelda tegelane rääkis, et kuidas nemad nagu sõjaolukorras siis erinevate küberkaitse teemadega ja asjadega tegelevad. Ja siin nagu otseselt sellist nagu uudisnupukest nii-öelda polnud, aga võib-olla arutelu küsimusena, ma ei tea, Toomas, sa mainisid, eks ju, et oled seal Ukraina poole kuidagi pisut nagu suhelnud enda inimestega seal, et ma ei tea, mis on sulle nagu silma jäänud, et kuidas ma ütlen, mis on nende jaoks nagu kuidagi palju muutunud nüüd, kui on see konflikti olukord nagu kübervallas, et mida see endaga kaasa toob nagu sellist inimeste jaoks, kes tegelevad nagu küberturbega, küberkaitsega?
Ja kui sa mainisid seda nüüd seda küberpolitseid kui sellist, noh, enne sõda oli võib-olla nende fookus tõesti jälgida ala, ma ei tea, teatud võib-olla bitku, noh, koinide nii-öelda liikumist või seda, kus mingi seal darkwebis, mida teeb ja nii edasi, siis loomulikult peale seda invasiooni maailm muutus. Nii palju, kui me oleme nüüd sisendid siin kuulnud ja päris mitmetelt ja ka nii-öelda oma inimestelt, oma poistelt, ma ütlen siis eestlastest, kes seal praegu on ja lahendavad neid asju, on see, et nad on ikkagi, et meilt on neil palju õppida, mitte nii, et nemad tulevad siia õppima, kuidas meil on tehtud asjad, vaid nüüd on vastupidi. Mm. Et nad on suutnud ikka üli kiire ajaga viia ennast nagu täiesti teise positsiooni, noh, loomulikult neil on see elusurma küsimus, motivatsioon on hoopis teises kohas, ja siin oligi mainitud ka näiteks järelõppel ja koolitus, nad juba mõtlevad ka sellele tõesti, et kuidas juba nagu, noh, kooliprogrammid on täiesti muudetud ja nii edasi, et kuidas juba toetada järelkasvu, kes tulevad peale, sest noh, tegemist ei ole nagu lühiajalise asjaga ja probleemid on ju, noh, selles mõttes ei lahene ka siis on ju, kui tulevikus ühte või teispidi see nüüd lõpeb. Et selles mõttes on seal palju huvitavaid, võib-olla väga niukseid telko ka spetsiif, noh, me vaatame loomulikult oma nagu selles, kuna me leiutas see teenuse pakku ja siis nagu, noh, huvitaval kombel on, et Ukraina telkod ei ole elutähtsa teenuse pakku ja näiteks, noh, üks suur vahe. Et neil on küll palju riigiomandisi ka seotud, noh, seal see omanik saab võibolla midagi nagu nii-öelda öelda, kuidas võibolla teatud asju teha ja olla, aga jah, et meil on sealt võtta küll.
Ma toon selle näite tegelikult, see on nagu võrdlus, mis on nagu huvitav minule, kes ma olen nagu uurinud natukene seda küber erinevate riikide sellist küber ja häkkerite ja kogu seda nagu arengut, et miks on näiteks Iraan üks tugev nagu küberriik, no, täiesti müstiline küsimus, mis seal siis nagu juhtus, eks ju? Ja tuligi välja mingisugune hetk, et noh, erinevad ekspertid siis on nagu aastate jooksul on nagu üritanud nagu seda vaadata ühte ja teispidi, aga et siin on nagu kaks põhjust. Üks on see, et ameeriklased ja Israel siis nagu 2000-ndate esimeses kümnendis siis võtsid ette ja tegid nagu tohutu palju selle jaoks, et noh, rünnata Iisraeli just nimelt nagu kübervaldkonnas, et selline märksõna nagu Stuxnet ja Olympic Games oli selle mingisugune operatsiooni nimi enam-vähem, millega üritati siis mõjutada Iraani tuuma mingisugust rajatiste nagu füüsilist taristut, et need asjad nagu katki läheksid ja siis need sanktsioonid sinna juurde tekitsid olukorra, kus häkkerid siis Iraanis üritasid ja üritavad tegelikult, noh, siia maani kätte saada informatsiooni ja noh, mingisugust teadustöid, millele neil tegelikult nagu sanktsioonid tõttu puudu mingi. Ehk siis mingisugust sellised nagu asjad on viinud selle nii, et see järelkasv, eks ju, erinevates asutustes on kuidagi küber, nagu kübervaldkonnas targem ja nagu parem kui mingisugused teised riigid, teiste riikide kohad, millel ei ole kokkupuudet. See samas Ukraina näide nagu tegelikult on just sükke nagu hea näide, et selle tõttu nüüd nad suudavad ennast nagu järgmisele tasemele viia ja et suudavad nagu järgmisel tasemel olla nagu võimsad nagu vastased. Ja et see on umbes sarnane olukord, nagu meil oli ju ka tegelikult pärast 2007. aasta nagu rünnakuid, teenustõkestusrünnakuid siis pronksõduri ajal, et siis selle peale me tegelikult ehitasime väga palju oma Eesti kübermainet ka, eks ju, ja selle kübermaine käigus on siia tulnud ka tegelikult väga palju teadmust, kuidas seda nagu päriselt teha ja
NATO kübergaitsekeskus.
Jah, NATO kübergaitsekeskus ka siia juurde, eks ju, mis on kogu selle teaduse poole ju ka võtnud ette ja küberharjutusväljakud ja õppused ja sellised asjad. Et siin on nagu väga selge nagu nii-öelda kokkupuute punkt nende asjadega. Selle Ukraina õppetundide ja nende asjade, ma lihtsalt tahan nagu seda ka veel mainida, et meie muidugi riigi infosüsteemi ametis vaatame ka pidevalt ja kogu aeg seda, et mis on nagu muutunud ja mida me saame sealt õppida ja kuidas nagu kuidas see nagu olukord tegelikult küberruumis on. Ja see on nagu üks nendest asjadest, mida ma nagu tahaksin rõhutada siin meie nagu saate kuulajatele ja tegelikult Eesti ettevõtetele ka, et kui varem nagu enne seda 24. veebruari rünnakut 22. aastal, eks ju, sissetungi, me olime Venemaa erinevatel rühmitustel hambus aegajalt, umbes niimoodi mööda minnes saime vihta mingisuguse teenustõkestus rünnakuga, siis nüüd on nagu need korrad, kus kogu see fookus on nagu Eesti peal, nüüd on need korrad nagu pidevad. Need on nagu iga natukse aja tagant, me näeme seda ja me näeme seda, meie näeme muidugi eelkõige siis riigi vaates ja riigi avaliku sektori ja elutähtsate teenuste nii-öelda suunas ka. Kahtlemata me saame informatsiooni ka oma partneritelt, telkodelt ja umbes niipidi. Aga lihtsalt, et see nagu teadmine, et kuskil need asjad toimuvad, see on püsiv ja pidev. Ja näiteks ka see fakt, et mingid sellised asjad, et kui on pidevad õngitsusrünnakud, eks ju, et saadetakse sulle õngitsuskirju, pannakse püsti mingisugune lehekülg, kuhu sa saadad oma mingisuguse kasutaja nime parooli enam vähem, esialgu võib tunduda, et näed, nende asjadega saadakse ligi võibolla sinu pangakontole või et saadetakse sulle spämmi või midagi siukest, aga selle katte varjus võivad see need nagu nimed ja kasutajanimed ja paroolid jõuda ikkagi nendesse asutustesse, kes vaatavad konkreetselt otsa sellele, et ohoh, tavai, et see inimene töötab Geeniuses, see inimene töötab Elisas, see inimene töötab Riias, eks ju, et proovime nüüd nende varastatud andmete kaudu ligi pääseda nendesse kohtadesse. Sel hetkel, kui 24. veebruaril siis rünnak algas, nii-öelda läks üle terve Euroopa mingisugune üks satelliidi võrgustik läks maha. Satelliidi võrgustikule saadeti siis uuendus nagu sellesse kasti, mis nagu seda interneti jagab üle satelliidi. Ja see uuendus põhimõtteliselt nagu brikkis ära selle masina, eks ju, mis seda interneti edasi levitab. Ja selle eesmärgiks oli põhimõtteliselt see, et tekitada ka nagu eelkõige ukrainlastel siuke nagu pimedus, eks ju, et nad ei saaks oma tuld juhtida kaitsemeetmed. Muidugi selle käigus läks ka poolel Euroopal mingisugustel nii-öelda tuulegeneraatoritel ka nagu internet ära. Aga selle jaoks, et seda asja teha, pidid nii-öelda need ründajad, need venelased olema seal sees juba ammu enne. Ammu enne oma õngitsusrünnakutega, oma mingisuguste nii-öelda otsitud turvanõrkuste kaudu ja nii edasi. Seega kõik see, mis praegu toimub ka umbes niipidi, et otsitakse ligipääsu, otsitakse õngitsustega ligipääsu, otsitakse kaardistustega ligipääsusid nagu turvanõrkustega, see kõik on selle jaoks, et kuskilt otsast saada nagu ligipääs mingisugustesse süsteemidesse, et võib olla ühel hetkel läheb seda ligipääsu vaja, et saata jälle mingisugust pahavara kuskile kolmandatele. Nii et siin see Ukraina õppetunnid on nii-öelda telkodele üks, elutähtsate teenuste osutajatele teine, politseinikele kolmas, eks ju, aga need on nagu asjad, mida tuleb võtta praegu tõsiselt.
Ja sellega ma arvan võibki liikuda tegelikult sükse saate põhiosa juurde siis, kus räägime täna nagu tehnoloogiate rakendamisest nii-öelda, kuidas võtta uusi tehnoloogiat kasutusele, kuidas digitaliseeruda, mis on seal riskid, ohud ja millega arvestada. Et alguses ütleme niimoodi, et kui mul on mingi organisatsioon, eks ju, ja ma soovin, ma tahaks olla tehnoloogilise, ma tahaks digitaalne olla, ma tahaks ka sellest digiriigist kuidagi osa saada, on ju, et siis noh , kõigepealt ma pean üldse aru saama sellest , eks ju , et
noh, miks ,
miks jah , miks ma tahan seda , kas mul on seda päriselt vaja või ma lihtsalt loen liiga palju Geeniusest uudiseid onju , et nagu ma ei tea , Toomas , alustamegi sinuga , et noh , ongi , et kuidas sina nagu vaatad sellele , et kuidas organisatsioon peaks mõtlema sellest , kas tal on vaja mingisugust digitaalset lahendust ?
ja noh , üldse kui me räägime digitaliseerimisest kui sellisest , siis võib-olla noh , minu arusaam on sellest , et sa võtadki mingisuguse protsessi endale , siis mingit osa sellest või tervikut on ju , sa proovid siis viia nagu nii-öelda digitaalseks on ju . Et ma ise mõtlen nagu selles vaates , et nagu iga uue teenusegagi , mis sa turule tuled , uus startup või midagi sellist on ju , et minu meelest see on natukene nagu see business canvas'i nagu põhiküsimus on see , et taas anybody care on ju , et kas kedagi üldse huvitab see asi , kas sul on sponsor või sul on see omanik siis majas sees olemas , kes on või tunneb omaniku tunnet mingi protsessi üle , mida ta tahab teha on ju , can we make money ehk see küsimus tegelikult mõneti on see , me noh , me ei pea alati olema nagu rahas väljendatuna küll , aga kas me saame sellest siis digitaliseerimisest mingit kasu , mingit asja , kas või nagu efektiivsemalt , mingi rohejalajälg läheb paremaks ja nii edasi ja nii edasi , või siis viimane on see , et can we do it , on ju , et kas me suudame seda teha . Et ja see on juba kõige viimane küsimus minu meelest , et ennem tuleks need esimesed küsimused nagu ära vastata ja siis jõuda sellesse nagu konkreetsesse sellesse digitaalsesse protsessi , ehk et meil on ka see maja sees siukene alati niuke štamplause käib läbi , kui me midagi saame kokku jälle , oh teeme onju , enne protsessid siis IT onju , et vaatame kõigepealt üle need asjad , kas me tahame ja noh , siis on ka küsimus , et kuidas sa seda , kas sa selle protsessi viid üks-ühele nüüd IT-sse üle , kas sa hakkad nüüd seda IT-d väänama vastavalt protsessile või protsessi väänama vastavalt IT-le onju , oleneb ka see , mille sa valid , et kas sa teed nagu ise mingit toodet või sa võtad mingi karbi ette ja kui sa hakkad karpi väga palju väänama nii-öelda karbitoodet , siis sa oled pärast jälle nagu põhimõtteliselt nagu üksinda onju , sest noh , väga palju karbitootjad ei ole huvitatudki loomulikult oma karpi väänamisest . Et need küsimused nagu tuleks läbi käia , aga kõige olulisem on see ikkagi aru saada , et jah , et miks me seda teeme , et kes on see , mis on see juurpõhjus , mis on see benefit , mis me saame ja viimane küsimus on see , et juba tehniline tegelikult .
Nüüd paranda mind , kui ma eksin , aga ma ise mõtlesin nende küsimuste peale ennem ja kuidagi Elisa puhul mulle endale kergis nagu pähe see , eks ju , et Elisal on teleteenus , traditsiooniliselt olid kõigil kodudes , eks ole , digiboksid ja siis Elisa tõi nutiteleri rakenduse turule , no mis sisuliselt toimib sama asjana , aga sul ei olnud enam digiboksi vaja , et kas võiks öelda , et see on nagu hea näide sellest , kuidas nii-öelda digitaliseerida mingisugune protsess , kus te nagu võib-olla läbiste needsamad analüüsi astmed , mida sa just kirjeldasid , eks ju , ja tuli nagu uus asi .
ja no see on üks näide ja ka üks esimesi , mis üldse nagu Elisa tegi ja kus me nagu ka seda tegime , oli Elisa raamat ma ütleks , et kui inimene on nagu harjunud lugema noh füüsilist raamatut onju , siis meie Elisa raamatus on see , et maksa üks kuutasu , loe palju tahad onju , noh Spotify taoline nagu toode ehk et ja seal on veel oluline faasid , kui me räägime nendest asjadest , et mis dogma siis me peame veel murdma nagu sellest , et meil on nagu siis need sisuloojad on veel nii-öelda mõtlevad , et võib-olla ikkagi see printpress on nagu see õige ja trükime paberile ja nii edasi ja kindlasti ongi teatud nišš inimesi , kes jääbki sinna nagu seda , kes tahabki füüsilist tunnetust selle raamatuga , sest ta suhestub sellega teistmoodi võib-olla kuni mõni teine aga noh , samas on ka inimesi , kes on kiirema elustiiliga , tahavad lugeda , tahavad , et näitlejad neile raamatud ette loeksid onju ja nii edasi , et noh , siis on palun nagu see lahendus , et see on võib-olla see , kuidas siis nagu nii-öelda paberkandjas sai siis nagu digitaalne nagu lahendus meri nagu vaatega .
Aga kas on ka nagu mingisuguseid valdkondi või organisatsioone , kus sinu nägemuses nagu , kuidas ma ütlen , on nagu digitaliseerumisest rohkem võimalik võita ja vähem võita , et noh , ütleme , et ma ei tea , et on mingisugused , ma ei tea , toon ekstreemse näite , on kaevurid ja siis on nagu raamatupidamisfirma , eks ju , et noh , et kuidas ma ütlen , et kas on kuidagi võimalik ka nagu selle järgi eristada kuidagi , et kas mul on mõttekas üldse siukesest digitaliseerumisest mõelda või tegelikult sa võid ikkagi kasu lõigata nagu igas valdkonnas , sa pead lihtsalt leidma selle õige koha
nagu. No sa võid igast valdkonnast leida , minu arvates on lihtsalt see teenusvaldkond see , kus on nagu kõige võib-olla nagu noh , võib-olla nii-öelda lihtsam võib-olla suhestuda sellega sest noh , aga noh , et mingit valdkonda üldse digitaliseerida , on see siis kaevandus , on see siis raamatupidamis , noh loomulikult sa pead , noh see peab olema selle ala kas noh professionaal onju , et seda teha , et kõrvalt vaadates võib jõle lihtne tunduda , et mingisugust asja , et paneme seda liigutama sinna , aga noh lõpuks mängivad kõik asjad siin rolli , et kui me tahamegi jälle mingi ai poole pöörduda mingisuguses digitaalses lahenduses , et riskid onju ja nii edasi , et mis see total cost of ownership või siis see kogu lahendus ka maksma läheb , et noh noh, ikkagi digitaliseerime asju mingil eesmärgil, loomulikult me suundume sinna, see on paratamatus ka, et ei ole nii, et noh, aina rohkem valdkondi sinna läheb, kas või mingi tööjuppi tänagi sinna.
Ja me oleme ka näinud ikkagi sellist nagu trendi ja noh, me ikkagi suhtume sellesse digitaliseerimise küsimusse umbes niimoodi Riias, et noh, meie enam nagu ei kaitse näiteks küberturvalisusega, me ei kaitse enam digiriiki, eks ju, vaid me kaitseme riiki. Et noh, et see enam ei ole nagu väga palju neid valdkondi, kus digitaliseerimist just kui nagu üldse ei ole. Mm-hmm. Et digitaliseerimine ei tähenda meie jaoks ikkagi ainult seda, et nüüd sa lähed läbi mingisuguse, ma ei tea, ainult selle suure protsessi ja sa võtad nagu suure tükki, eks ju, et ma digitaliseerin kogu lehmanduse ära, eks ju, või noh, mingi kaevurid ja kaevanduse nagu digitaliseerin ära. Vaid igas selles tükis on nagu need komponendid, mis on juba digitaliseeritud. Ma toon näite, et see sama raamatupidamine tegelikult ju mõjutab noh, kõiki sektoreid alates nagu põllumajandusest ja lõpetades nagu, ma ei tea, loomemajandusega, eks ju. Et need kõik asjad on juba tegelikult, eks ju, digitaalsed ja et kui sa sealt kaudu tekitad nagu mingisuguse laiaulatusliku nagu küberintsidendi või noh, et tekitad mingisuguse tõrke, siis see võib tähendada paljudele ikkagi, ma ei tea, rahast ilmajäämist ja nagu, ja noh, ma ei tea, pankrotte ja kogu seda probleemi. Ja noh, teine näide siin on siis igasugused andurid, sensorid, andmed, mida professionaalsemaks Eesti nagu Eestis juhtimine läheb, et seda rohkem otsitakse seda, et kust saada neid andmeid selle kohta, et kuidas paremini juhtida oma valdkonda, kuidas paremini juhtida oma põllumajandusettevõtet, kuidas paremini juhtida oma rahvamaja, kuidas paremini juhtida oma seda noh, näitetruppi ja ma ei tea, väike pruulikoda, eks ju. Et kus kohas need andmed on, et kas sa saad oma telefonist ligi kõikidele nendele anduritele, mis ütleb, et kus kohas mingisugused asjad toimuvad. Iga kord, kui sina saad nendele anduritele ligi läbi oma nagu avaliku interneti, eks ju, siis järelikult võivad ka mõned teised inimesed saada nendele anduritele ligi ja et saada ka neid andureid ka noh, muuta kogu seda sisu, mida see andur näitab ja et tekitada nagu ka probleeme selles, et kuidas see asi käib. Mis ma tahan öelda siin on see, et see digitaliseerimise nii-öelda, see protseduurika, mida nagu üks ettevõtte või asutus läbi käib, see on nagu seda ei pruugita nii hästi läbi mõelda, kui sa siin nagu räägid, et see on nagu kahtlemata lihtsalt nagu tänapäeval ma olen nagu aru saanud, et nagu väga palju asju lihtsalt pannakse nagu otse avaliku interneti, eks ju, ja keegi ei saa lõpuni teada, et kus kohas see robot käsi või mingisugune nii-öelda lüpsimasin, kellele ta lõpuni kuulub, aga noh, internetis on ta kätte saada igal juhul.
Ja selle digitaliseerimise juures võib-olla tooks veel ühe huvitava mõõte, mis ta nagu võimaldab nüüd ettevõtetel ka teha, on hakata benchmarkima üksteist. Mm-hmm. Tegelikult, et kui efektiivne ma mingis asjas olen, sest noh, kui sa ei ole digitaalne ega siis sa sinna nagu noh, ettevõtte sisse, noh, sa näed ettevõtte sisse nii palju kui on, ma ei tea, loed majandusvaaste aruannet või mingit muud asja. Ne. Et see digitaliseerimise võib-olla niisugune huvitav asi on see, et sa nagu noh, esiteks sul on mingisugused tegivad mingisugused konkreetsed nagu mõõdikud, mille järgi sa saad ennast alati parandada, no, iga kvartal natuke parem, iga kvartal natuke parem. Või siis ka vastu teisi ettevõtteid, et kuidas sul ka globaalselt läheb näiteks.
No sellest me nüüd juba rääksime veidi ka, et nii-öelda kuidas hinnata, et kas mul on vaja mingisuguse tehnoloogiat kasutusele võtta või digitaliseeruda, aga noh, ma eeldan, et kindlasti küsimus, mis sellises protsessis võib nagu tekida, on see, et kas ma peaksin nüüd nagu ise võtma inimesed tööle, kes hakkavad seda asja mul ehitama või tegema või arendama on ju, või ma peaksin väljast poolt hankima endale kellegi. Kuidas seda arvutust teha või et mis hetkel mul on nagu mõistlik oma arendustiim põhimõtteliselt kokku panna või palgata inimest, kes mulle seda lahendust nagu ehitavad versus võtta kuskilt väljast?
No nagu ma korraga mainisin, siis noh, meil on see loogika, et me teame, mis meie nii-öelda siis tööde list või noh, siis backlog nii-öelda ingliskeeles nagu kui pikk ta on ja kui me näeme, et on ikkagi nii piisavalt pikk ja meil on nii palju ideid ettevõttes, mida teha. Et siis on mõistlik nagu minu arvates luua see tiim maja sisse. Kui on rohkem niisugune projektipõhine või ka noh, ka nii-öelda mõneti sõltud mingi projektipõhisest rahastamisest näiteks või midagi sellist, et siis sa nagu noh, sest noh, kui sa eriti nagu olemasoleva süsteemi jaoks lööd nagu tiimi sisse, siis tiimil on oma sisseelamisaeg ja nii edasi, ja, et sa seda nagu, sa pead selle ka veel nii-öelda nagu noh, kui me võtame konkreetselt ka kuludest nagu tagasi teenima, nii. Lisaks selleks, et sa saad juhtida seda protsessi, sa saad juhtida neid võibolla seda reliiside nii-öelda nagu tihedust ja muid asju on ju versus nagu seal, aga noh, mõlemal on plussid miinused, aga noh, ütleme ka väljaspoolt nagu sisse ostes võibolla teatud olukordades täiesti mõistlik, aga meil on jah selliselt nii pikk nagu see backlog nagu.
Et põhimõtteliselt, kui sul on ikkagi nagu palju töid, sa näed, et siin on nagu pikalt asju, mida teha, et siis tegelikult täiesti võib ikkagi võtta ka ise inimestel.
Ja. No siin ma natukene tooks selles mõttes erandi ka, mis me oleme siin nagu ka selles meediases see esimene case, mis oli võibolla nagu riigivaatest, et noh, minu jaoks nagu riigivaatest jälle võiks riik olla nagu õhem pigem, kui nagu, sest et või vähemalt teatud valdkondades, mis puudutab neid eraldi tarkvara majasi, mis meil võibolla mööda riiki on, et seal seda nagu kompetentsi hoidmine ja kuna seal käib ka teatud eriti, mis puudutab võibolla ka poliitilisi otsuseid, mis tulevad nagu sisse ja võivad suunda ühte või teispide, ja ka EU rahastus, mis on nagu nii-öelda, ma saan aru, mitte nii-öelda päris siukene stabiilne sissetulek, millele ei saa arvastada ja millega pole kõige arvastada, et siis võibolla oleks see nagu jälle ma näeks seal, et pigem osta või noh, leida strateegilised partnerid, kellega koos teha vähemalt, aga väga hea kindlasti väga hea know-how, mis puudutab ka mingit arhitektuuri, product ownershipi või niukest asja võiks ka muidugi igas majas sees olla olenemata sellest, kus sa tellid. Ka turvalisuse teadmine tegelikult on üks asi, mis kindlasti võiks olla nagu ikkagi ka nagu mingi kompetents nagu sees.
Aga kuidas nagu mingid eesmärke seada? Ma mõtlen seda, et noh, et nii-öelda kuidas ma nagu saaksin enne seda mingisuguse digitaalse lahenduse rakendamist hinnata, et see on olnud nagu mõistlik, on ju. Et kas ma peaks arvutama välja mingisuguse raha, mida ma nagu kokku hoian või inimeste aega kuidagi palju see säästab või noh, see nagu, kuidas seda nagu hinnata ennem kui sa hakkad nagu protsessiga pihta?
Jaa, no suures plaanis ma arvan, et see hinnang jaguneb nagu kaheks. Üks on nagu tangible ja teine on intangible. Ehk et üks on niuke käega katsutavasi. Noh, see mõttes, et sa saad nagu, ongi sul nagu OPEXi mingi sääst, on sul mingi tundid arv, mis sa saad kokku hoida, on sul mingisugune konkreetne mõõdik, efektiivsuse mõõdik, mis läheb paremaks või saad eesmärgi läbi digitaliseerimise selle paremaks teha. Ja intangible jall ma mõtlen siis igasuguseid NPS ja muid nagu niuksid asju, kaudseid, maine ja muu selline, mida sa võibolla ei saa kohe nagu ei ole väga lihtne nagu eurodesse panna, aga kaudselt sul ikkagi ringiga võibolla tuleb tagasi, eriti kui sa hästi teed seda. Et noh, neid aspekte siis nagu tuleks nagu hinnata nii mõõdetavaid kui mitte mõõdetavaid. Noh, paraku on ka teatud olukordades see, et laua ümber on nagu kõige parem teadmus ikkagi ettevõttest on sul nendel inimestel, kes seal nagu on töötanud või on mingi kogemus või teavad neid süsteeme ja nii-öelda tugevusi nõrkusi. Ja saavad laua ümber kokku, aga jube raske on nagu arutada seda nagu seda tangible'i välja või seda käega katsutavad, aga kõik ümber laua saavad aru, kurat me peame selle ära tegema. Ja vahest tulebki ära teha lihtsalt.
Sama loogika on ju tegelikult nagu mingisugust riigiteenustel, et kui vaadata, ma saan aru, et noh, põhimõtteliselt Eesti riigi digitaliseerimise käigus on digiallkirjad ja kõik need sellised asjad ikkagi see hinnanguline kokkuhoiu värk on nagu hinnatud umbes 2% SKT-st, eks ju, et noh, millest me oleme siin rääkinud ja kuulnud, et see on siis see nagu tangible, eks ju, et justkui, et keegi on selle nagu kokku arutanud. Aga see, mis on nagu ka mainekujundus, eks ju, et üle maailma ei ole ühtegi riiki, kes nagu ei teaks, et Eestis on nagu kõvad nagu avaliku sektori nagu digitaalsed teenused, noh, neid ei ole, eks ju, et meil käivad nagu delegatsioonid nagu lihtsalt nagu noh, nagu oravad rattas lihtsalt käivad mööda siit selle jaoks, et teada saada, et kuidas te ikka olete suutnud teha niimoodi, et noh, ma ei tea, et paperi peal ei ole enam ühtegi ma ei tea, ravimi retsepti, eks ju, ja kuidas sa oled suutnud teha ikkagi niimoodi, et nüüd on võimalik ka nagu notari juures kõiki, ma ei tea, asju teha niimoodi, et sa kodust välja ei lähe, eks ju, et
ma see... Ma võisin korteri ära niimoodi.
No näed, täpselt, eks ju.
Kodus. Aurit taga, notariga veebi kõnes.
Ma kujutad sa nüüd ette, et sa räägid seda sama asja mingi sakslasele, kes ütleb, et oot, mida nüüd? Mm-hmm. Eks ju, et kes peavad siiamaani veel faksiga saatma mingisuguseid asju selle jaoks, et saada oma nagu arsti käest kätte mingisugust tunnistust, et nad võivad mingisugust asjad. Et noh, need on nagu mingisugused müstilised nagu kasud ja nagu maine kujundus asjad. Ja siis see sama nagu näide sellest, et istuvad laua ümber mingisugused inimesed, kes kõik ütlevad, et noh, seal nii pruugi olla nagu sellist nagu reaalselt nagu raha tulu enam vähem sellest asjast. No näiteks see sama see e-valimised ja m-valimised, eks ju, et miks me ei saaks nagu mobiili appi kaudu nagu teha. Me tegelikult kõik teame, et see oleks nagu normaalne asi, eks ju, sest me oleme juba nagu harjunud oma mingisuguste mobiiliideedega ja smartiideedega kõike asju tegema, eks ju, ja just kui on see küsimus nagu selles, et kui see nüüd nagu raha juurde ei too, aga me teame, et see oleks just kui nagu normaalne, eks ju, et äkki võiks ikkagi selle nagu selle sammu ka nüüd ära teha, eks ju, kuigi olge maasud. Maksumaks ja nagu raha sellega just kokku ei hoia, et me mobiilis hakkame nüüd seda asja arendama ja peame nii-öelda veel ühe nagu platformi endale võtma, mida me peame hoidma turvalisena, mille me hoidma silma peal, mille me peame hoidma nagu ka disaini osas nagu updateituna, eks ju. Siis on, et see on nagu kulu, aga kõik on nagu sellise suhtumisega, et miks me juba seda ei ole teinud nagu.
Nagu loogiline samm, on ju. Aga noh, kui iga kord, kui mingi uus tehnoloogia tuleb, on ju midagi muudad digitaalseks, võtad mingisuguse uue süsteemi kasutusel organisatsioonis, siis no, sa pead seda inimestele selgitama ka. Mitte ainult noh, mõnikord ka klientele, sõltub kellele sa selle lahenduse siis teed, eks ju, aga ka töötajatele, kes siis ju peavad seda kasutama, seda kuidagi rakendama, saama sellest aru, et kuidas seda tööd teha, Toomas, et põhimõtteliselt nagu et inimesed saaksid aru, mida nad selle tehnoloogiaga tegema peavad ja reaalselt kasutaksid seda.
Ja eks see uue ju, või noh, digitaliseerimine või selline on ju muudatuste juhtimine ka mõneti, on ju, et noh, me ei ole räägi ainult organisatsiooni muudatustest, mis puudutab, ma ei tea, struktuuri muudatusi, vaid ka protsessi muudatus on muudatuse juhtimine. Et noh, kunagi ju ka mina alustasin projekti juhina, see oli nüüd aastakümmend tagasi vist juba, et ja kui ma seal nagu ka need kasutusjuhendeid ja asju isegi pidin tegema mingisugustele uutele noh, süsteemidele, mis tulidki, kas või raamatupidamist tarkvara või mis iganes seal oli, et minu eest üli oluline on inimestele või inimesed tahavad teada, mis muutub ja mis jääb samaks. Et kui sa ütled inimestele, et oh, meil tuleb nüüd täiesti uus süsteem, vinge, kõik muutub, noh, tavaliselt, noh, päris tihti siukest asja ei ole, päris tihti on ikka siuke asja, et okei, see protsess jääb ikka sinna, et seda me kinnitame ikkagi selles rütmis või see governance model jääb ikka sinna sisse samasuguse asjaga. Ehk et minu mõelest on nagu oluline ka, et mis iganes asja me digitaliseerime, et mis muutub ja mis jääb samaks. Noh, eriti kui on, me räägime ka võibolla mingisugustest inim nii-öelda protsessidest või noh, inimliides on ikka halb sõna, aga ütleme, et inim... mis on nagu käsitöö asjad on ja mis asjad sa nüüd hakkab sul tegema mingi digitaalne protsess, aga mis sa nüüd selle asemel saad teha ise muud väärtuslikumat, et need hirme nagu ka maha võtta mõneti on ja et võibolla see mõte.
Okei, aga kuidas klientidega suhelda? Ma mõtlen seda, et noh, et kui sa tood mingisuguse suure avaliku teenuse on ju, noh, mainisid Elisa raamatut, eks ju, ma mainisin seda Elisa TV appi, et kuidas see teadmine nagu tavainimeseni viia väljaspool sinu organisatsiooni, et mul on nüüd mingi uus asi, kasutage, see on parem, see on mugavam, mis iganes, et kuidas sellele nagu võiks läheneda, et kas see on nagu lihtsalt ülesanne nii-öelda turundusosakonnale või kuidas sa mõtled sellest?
See protsess hakkab hoopis varem pihta. Mm-hmm. See hakkabki selle pealt pihta, see esimene küsimus põhimõtteliselt, does anyone care? Ja kui me hakkame muud toodet tegema, ja kui me sarnaselt näiteks tegime Elisa raamatud, siis tegelikult esimene asi, mis sa teed, on see, et sa teedki turu uuringut mingisuguses nii-öelda limiteeritud hulgal inimeste seas. Sa mõtled välja juba seal mingi sõnumi, mingi nii-öelda selle jah , slogan'i või asja , millega siis sa proovid inimeste tähelepanu saada ja saada aru , kas see inimese toimib või mitte . Ja oluline ongi see , et kui sa saad seal juba mingi valim on sul , ma ei tea , 100 inimest , paarsada inimest , et siukene asi , esiteks on huvitatud sellest teenusest ja teiselt sellisel viisil läheneda neile on okei , siis sul on nagu pooltööd juba ette tehtud , siis sa pead selle sama asja võtma sõnumi põhimõtteliselt ja võib-olla tulevikus suurema nii-öelda turunduskampaaniatega sedasama asja välja nii-öelda pritsima ja tegema. Ehk et sul on nagu nii-öelda sa noh , ütleme , et toote validatsiooni ajal sa teed ka seda juba , et kuidas võib-olla see turundussõnum või asi siis ka võiks välja näha, alates lõpetas sellest , kuidas see nimi on , mis nimi kõnetab on ju, ja nii edasi , nii edasi. Et siis on palju lihtsam, kui sa lähed juba suurema rahakotiga nii-öelda peale, et see õnnestuks.
No mis iga tehnoloogiaga ju alati, kuidas ma ütlen, kui võtad uue tehnoloogia kasutusele, kaasnevad sellega ka uued võimalikud turvariskid. Et Lauri, räägi sina meile võib-olla sellest, et kuidas turvariske võiks kaardistada? Kuidas ma võiksin aru saada, et millised nagu riskid siin on? Kas ma peaksin, ma ei tea, Riiasse kirjutama või ma peaksin helistama mingisse ettevõttesse, kes sellega tegeleb või on mul ka endal mingid võimalused?
No ma arvan, et kõik need variandid on tegelikult nagu olemas. Et Riiasse helistada võib-olla on nagu... No, ka võimalik tegelikult on vist, aga et üldjoontes on meil on nagu kodulehekülg, kus on nagu hulk erinevaid juhendid. Aga okei, okay. Üldjoontes nagu meie RIA on välja töötanud siis Eesti infoturbe standardi, mis toetub hästi palju sellele, et sul oleksid oma ettevõttes või oma tootes juba protsessid kaardistatud. Ja et see protsesside kaardistamine ja äriprotsesside loogika, mis seal on, eks ju, see toetab seda, et iga protsessi nii-öelda elementi ja komponendi puhul sa juba oskad nagu vaadata, et kas seal on mingisugune nii-öelda risk sees või et mis on nagu selle ja teise ja kolmanda riski nagu noh, nii-öelda loogika. Kus kohas sa kasutad nii-öelda krüpteerimist, mis andmed sul peavad olema salajased, mis andmed sul peavad pidevalt liikuma, mis andmete puhul sa ei tohi mitte mingil juhul nagu kaotada käideldavuses, eks ju? Et need protsessid peaksid olema tegelikult nii-öelda igas asutuses ettevõttes kaardistatud mingil määral, eks ju. Tõsi asi on, et ei ole. Noh, me oleme nagu ikkagi nii-öelda võtame asja ikkagi loogiliselt, eks ju, et suur hulk ettevõtteid ja asutusi nii-öelda teevad asju sellepärast, et nii on kogu aeg tehtud ja et teevad asju nii moodi nagu on kogu aeg tehtud ja et selle protsessi kaardistamine nagu võtab nagu aega. Aga igal juhul me nagu väga selgelt nagu soovitame, et teha nagu see protsessi kaardistus nagu ära selle jaoks, et avastada ka, et kus kohas võiksid olla nagu need nii-öelda riskikohad. Aga siia juurde tõepoolest siis Eesti infoturbe standardi kõrval on võimalik teha ka nagu väga selgelt noh, nii-öelda mingisugused baas meetmeid võtta juba kasutusele hoolimata sellest, et kas need on nagu kaardistatud või mitte kaardistatud. Ja selle jaoks no, mina nagu väga konkreetselt soovitan, et palun pöörduge Eesti küberturvalisuse teenuse pakkujate juurde, kui ja et küsige nende käest, eks ju, et äkki nad tulevad teie juurde, teevad mingisuguse kaardistuse ära, et mis on nagu need asjad, mida on väljast võib-olla välistele häkkeritele näha, võib-olla nad vaatavad üle, et mis on nagu need sisemised nii-öelda võrguloogikad, kus kohas on nagu errorid, iga uue mingisuguse veebilahenduse või digitaalse lahenduse puhul on võimalik teha koodianalüüsi ja vaadata, et kus kohas need nagu probleemid seal on, et selline nii-öelda kas või lühikene ja väikene nagu kaardistus ära teha, see ei lähe väga kalliks maksma. Ja isegi kui läheb nagu natukene maksma, siis meil on RIA ja EAS KredExi poolt on meil isegi nagu üks väike süke nagu toetusmeede olemas, eks ju, et millele, mis maksab kinni pool sellest nagu kaardistusest. Neid variante on tohutult. Meie RIA-na ei paku sellist teenust üldjoontes, eks ju, et meie ei tule teie ettevõtte juurde üle vaatama, ütlema, et kuidas see on. No on mingisugused erandid, noh, tõesti elutähtsa teenuse osutajate puhul või et kus me nagu tõesti toetame nõu ja jõuga mingisugusel määral ja mingisuguse maani, eks ju, et kus me saame nagu koostööd teha ja kus elutähtsa teenuse siis seda toime nagu, noh, see asutus, seda korraldav asutus, eks ju, et nendega on nagu omad mingisugused kokkulepped, kuidas käivad. Okei, okay, fine. Aga üldjoontes mina olen väga selle meie kübervaldkonna erasektori noh, nii-öelda hype man ja cheerleader ja et minge, ostke, eks ju, et tellige teenuseid sealt nii palju, kui te saate. Meil on nagu mõned sellised nagu ettevõtted, kes teevad nagu väga siukest nagu kõrge tasemelist nagu pen testi, eks ju, et tuleme mingisuguse punase tiimiga peale, eks ju, ja siis nad üritavad sulle nii füüsiliselt ukse tagant sisse saada, kui siis ka nagu, noh, ma ei tea, läbi mingisuguste komponentide nagu lihtsalt sisse murda ja näidata, et näed, siit on võimalik. Aga nende kõrval on tohutu hulk selliseid, nii-öelda, selliseid küberturvalise teenusepakkujaid, kes teevad sulle lihtsa kaardistuse, küsivad su käest, kuule, kuidas sul on nagu IT üles ehitatud? Kuidas sul on nagu selle uue teenuse, see, mis sa digitaliseerisid just, kuidas see on nagu üles ehitatud? Näita mulle seda protsessi. Sul ei ole seda protsessi. Kuule, aga joonistame selle protsessi ära siis. Vaatame, kus kohas need riskid on. Need teenused on tegelikult täiesti Eestis olemas. Neid on võimalik nii-öelda saada mõistliku raha eest, eks ju. Ja mina ikkagi päriselt soovitan nagu vaadata selliste raamistiku, nagu, raamistiku põhiselt, et sa saaksid võibolla hiljem päriselt mingile standardile ka üle minna.
Okei. Okay. Aga kas nagu, kus ma ütlen, kas mingil juhul ka turvarisk, et mingit uut asja rakendada võib olla liiga suur? Ma mõtlen seda, et noh, ütleme, välismaal teistes riikides võibolla oleks see mõnikord ka meie e-valimiste suhtes nagu natuke kriitilised, et see on nagu liiga nii-öelda tähtis, liiga suure jõuga võimuga asi, mida nagu usaldada kuhugi serverisse, just kui on ju. Et noh, meie oleme siin Eestis nagu teadlikud sellest, me teame, kuidas see on ülesehitatud, me teame, kuidas see on kaitstöös, aga me usaldame seda, et see on kõik okei. Aga nii-öelda, et noh, mida sellest see küsimus, eks ju, et noh, et kas on nagu, kuidas ma tean, et võibolla on mingid asjad, mida ma ei peaks nagu digitaalseks muutma, mida võibolla isegi, et ma ei peaks digitaalseks muutma, aga jälle et nende kaitsmisele ma peaks nagu kuidagi ekstra mõtlema, et noh, et kuidas ma tean, mis on mis selles osas.
Ma täitsa nagu saan sellest loogikast aru, kui mõned teise riigi nagu esindajad ja delegatsioonid käivad meil külas või käivad majandusministeeriumis külas või kuskil nii-öelda selles e-esitluskeskuses seal ülemistel käivad külas, et siis me aegajalt ikkagi räägime neile sellest nagu e-valimistest ja on täpselt samasuguse küsimusega, et miks ja kuidas ja et miks üldse nagu julgeta siukest asja teha. Ja siis nagu meie nagu soovitusime nagu pidevalt ütleme neile, et kui te hakkate nagu oma enda nagu asju digitaliseerima nagu oma riigis, siis palun ärge alustage demokraatiast või no ärge alustage nagu valimistest või mingi sellistest asjadest. Alustage lihtsamatest asjadest nagu, ma ei tea, juhilubade uuendused või ma ei tea... Nagu,
kool, e-kool.
E-kool, noh, jah, e-kool on tihti peale ka, eks ju, nagu sõike erasektori okay. värk, eks ju, et kuidas saaks nagu lihtsamini nagu pabereid edastada nagu noh, riigi ja kodaniku vahel. Noh, et alustage noh, mingist lihtsamast asjast, eks ju, et jätke see valimiste osa alles sellisesse kohta, kus teil on kõik muud asjad praktiliselt juba nagu läbi testitud, kus te olete juba suudnud saavutada selle usalduse kodaniku ja riigi vahel sellisele maale, et te usaldate ka noh, näiteks selle valimiste protsessi nagu lähtekoodi, nagu, et on nagu võimalik nagu näha seda, et kuidas see kood välja näeb, eks ju. No võibolla mitte kõik tükid, eks ju. Ja noh, ma saan aru, et viimase 10 aasta jooksul vähemasti on juba nagu tekkinud selline olukord ja tunnetuseks ju, et noh, kõige vähem peaks olema nagu internetis nagu mingisugused hääletused, noh fine. Meie oleme siit Eestis nagu neid testinud viimased noh, varsti juba 20 aastat ja me oleme läbi vaadanud, noh, et mis siin nagu need kogemused on, kus siin nagu errorid on ja umbes sellised asjad. Ettevõtete ja muude asutuste puhul siin tuleb väga selgelt arvesse võtta jätkuvalt ikkagi seda ka, et millises olukorras me näiteks oleme siin Eestis. Et me hetkel oleme natukene sellises julgeoleku olukorras, kus peab võibolla võtma 2 korda vaatama üle, eks ju, et kas või kui palju me tahaksime panna oma uut digitaalset teenust läbi mingisuguse nii-öelda interneti lahenduse, eks ju, või läbi avaliku veebi lahenduse. Sellepärast, et ükskõik kui palju me võibolla siin nagu arvame, et noh, ma ei tea, venelased tahavad rünnata näiteks, ma ei tea, mingisugust Eesti veebilehekülge, mis on nagu valitsus.ee või midagi sükest, et tegelikult väga palju nendest nagu rünnaku sihtmärkidest ei pruugi üldse olla nagu avaliku sektori sihtmärgid, vaid nad võivadki olla sellised, noh, nagu erasektori sihtmärgid , kes lihtsalt tunduvad praegu olulised tegijad , noh hetkel tunduvad olulised tegijad , näiteks kaitseteenuse valdkonna ettevõtted , eks ju , mida , mille puhul noh , nii-öelda ei tasu panna kõiki mingisuguseid andureid ja asju internetti , et sa saaksid selle kaudu teada , kus kohas sul mingisugused asjad toimuvad või toimivad . aga noh , selle kõrval on tõepoolest need kriitilise tähtsusega elutähtsa teenuse pakkujad , olgu see siis veepuhastussüsteemid või olgu need siis mingisugused energiasüsteemid täpselt samamoodi , eks ju , et kus kohas on see nagu piir , millele sa annad nagu tegelikult selle digitaalse juurdepääsu . et noh , odavad mingisugused lahendused kuskil kas mingi Hiina raua peal või siis ka tegelikult , eks ju , lääne mingisuguste süsteemide peal , millel ei pruugi olla nagu pikka sellist nagu turvauuenduste nagu loogikat . siin tuleb mõelda selle peale , et mis siis saab , kui 20 aasta pärast see tuulik on sul seal ikka veel nagu püsti , eks ju . ma ei tea , mis tuulikute elujääd on muidugi , aga noh , hea küll , et see on seal kuskil püsti , eks ju , ja et seal pidevalt nagu seda asja juhib mingisugune kontroller , mida sa üritad kaugelt juhtida enam-vähem , eks ju , aga selle kontrollerile juba 10 aastat ei ole ühtegi uuendust tulnud , eks ju . ja siis selle jaoks , et see üldse nagu toimiks , siis sa pead nagu tekitama mingisugused lisakihid sinna vahele selle jaoks , et mingisugused võõrad ei saaks sinna nagu juurde . Siin on nagu hulk selliseid asju , millel on tänapäeval meil julgeoleku olukorrast lähtuvalt natukene teistsugune kaal , selles osas , et noh , et kus kohas nagu ma ei tea , satelliidipiltide pealt saab mingisugust infot või ei saa , eks ju , ja kus kohas on andurid või ei saa . nii et selles mõttes nagu meie oleme , me küll kaitseme siin nagu noh , sellist tsiviilelanikkonda ja tsiviilmaailma , eks ju , et sõjaväelased las teevad oma asju ja nagu ütlevad , et see on riigikaitseline rajatis ja siin nagu ei ole mingisugust asja avalik . aga meie ka praegu vaatame sellise pilguga , et meil ei ole mõtet teha vastase elu liiga kergeks sellise mõttega , et me suudame ennast ju niikuinii kaitsta .
arusaadav , aga sellega ongi meie tegelikult tunnike siin kenasti täis tiksunud . Mina tänan omalt poolt Laurit ja Toomast osalemast . Tuletan meelde , et Elisa Tech Day toimub 9. mail , kus on võimalik nendel samadel teemadel , millest me täna rääkisime , põhjalikumalt kuulda . ja ega polegi muud kui järgmise korrani ja tänan kuulamast .
IT-tund . saate toob sinuni Elisa , IT-ekspert , kellele saad kindel olla .